Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com, podcast tentang seputar programming, teknologi, dan industri informatik. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia. Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya ditemani kembali oleh Jimmy Kembaren. Jimmy Kembaren, semoga para pendengar Teman Macet udah nggak asing lagi ya buat mendengar namanya dia. Kita udah pernah ngomong dua kali. Satu di episode di mana kita ngebahas tentang PHP, Object Oriented PHP. Dan satu lagi kita ngobrol apa ya, Jim, ya? Waktu itu kita sempat juga ngobrol Twitterus. Betul, Twitterus. Tentunya Twitterus. Apa kabar hari ini, Jim?
Baik, Nak. Apa kabar, Nak?
Dan since the last time kita ngobrol, udah ada perubahan yang lumayan berbeda banget nih dari kamu. Kamu mau cerita sedikit nggak?
Iya, terakhir kita ngobrol itu ngobrolin Twitterus yang aku buat di Yahoo Open Hack Day, ya. Sekarang aku kerja di Yahoo sebagai partner support spesialis sekaligus juga Yahoo Developer Network Evangelist.
Oke. Jadi dari kamu dulu PHP Zen ya, terus sekarang pindah ke Yahoo.
Iya, benar.
Kerjanya seru banget, Jim.
Semua dan, pekerjaan seru banget.
Dan juga itu maksudnya emang kalau juara Yahoo Open Hack Day hadiahnya employment gitu. Oke, okay, anyway, kita udah kebetulan kita rekamannya lagi malam-malam dan aku juga tahu sudah sangat malam di waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi mending kita mulai aja langsung ke topiknya. Hari ini kita bakal ngomongin soal OpenID, OAuth, dan YQL dengan .NET ya. Ini kayaknya gabungannya sangat menarik banget. OpenID yang jelas banyak orang mestinya sudah tahu, yaitu salah satu authentication protocol. OAuth juga salah satu authentication protocol yang terkenal karena Twitter. YQL tentunya yang kita mungkin bakal bahas juga, dan digabungan dengan .NET, kayaknya ini 3 atau 4 teknologi yang sangat biasanya gak diasosiasikan satu sama lain, tapi kayaknya kita menggabungkan keempat-empatnya. Dan bagi para pendengar, mungkin kalau mau ngelihat slide-nya biar lebih gampang dinikmati, bisa ke pendek.in/01ATM, Anjungan Tunai Mandiri. pendek.in/01ATM.
Sebenarnya inti dari obrolan kita ini kan YQL kan, yang YQL itu Yahoo Query Language. Dan apa itu YQL dan untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya gitu. Itu yang pengen aku share saat ini. Terus untuk menggunakan YQL itu kita butuh authentication dan authorization tertentu untuk akses private-nya. Nah, untuk private data kita perlu OAuth dan OpenID. Itu makanya di sharing kali ini itu disatuin antara YQL, OpenID, dan OAuth. Sebenarnya sih kalau untuk YQL public data aja kita nggak butuh OpenID dan OAuth. Nah, jadi YQL itu mirip kalau dilihat sekilas kan pasti image kita pertama adalah SQL kan ya, structure query language-nya database sehari-hari kan. Kita jika menggunakan database kan kita pakai language-nya SQL. Nah, YQL itu sebenarnya mirip banget dengan SQL. Jadi kalau SQL kita pakai untuk akses dan modifikasi database, YQL itu kita pakai untuk akses, mengakses dan memodifikasi web service. Bedanya di situ aja. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau tarik data dari Twitter lah katakan. Biasanya kan orang udah familiar dengan itu. Yang kita lakukan adalah kita baca dokumentasi Twitter, API-nya seperti apa, dan kita pergunakan API itu kan ya. Nah, kalau kita mau update sesuatu gitu, katakanlah update status di Twitter, pasti kita lihat API-nya, atau kita mau update status di Facebook, lihat API-nya, atau mau update status di Yahoo. Nah, dulu orang pakai API. Nah, YQL itu satu layer di atas API. Jadi kita bisa untuk melihat, mengubah, menghapus, nggak perlu API lagi.
Dan ini hosted service tapi ya, jadi kayak kita akan mengeksekusi YQL-nya against Yahoo service, benar gak?
Ide awalnya sebenarnya seperti itu, jadi hanya di untuk khusus untuk Yahoo web service. Jadi kalau kita mau mau dapat status terakhir kita atau pengen cari sesuatu di Flickr gitu, nah kita bisa bilang select something from Flickr where apa gitu. Nah tapi kemudian itu nggak cuma sampai situ, tapi di extend keluar, jadi semua orang bisa membuka web servicenya untuk bisa diakses pakai YQL. Jadi
Tapi
kalau sekarang
maksud pertanyaannya aku mungkin lebih ke, kan kamu barusan bilangin bahwa YQL ini adanya satu layer abstraction di atas data source yang berbeda-beda itu ya. Dan data source ini, setiap data source ini bentuknya dalam berupa API dan web services. Nah, satu layer di atasnya ini tapi jalannya di mana? Jalannya di komputer kita. Kalau kita memakai YQL, kita mesti install YQL SDK-nya dan jalannya di komputer kita, dan tiba-tiba ada engine yang bakal menghubungin Twitter dengan API-nya, bakal menghubungin Flickr dengan API-nya, kemudian diagregasi secara client-side. Atau apakah ini sesuatu Yahoo service yang kita, jadi daripada ngomong ke Flickr langsung, daripada ngomong ke Twitter langsung, kita ngomongnya ke Yahoo, dan Yahoo yang nge-fetch semua data-data ini buat kita?
Yang kedua, jadi
yang kedua,
berupa
okay.
Yahoo service dan pakai protokol RESTful biasa aja. Kita REST biasa, jadi kita kirim request lewat parameter URL, kita dapat balikan dari YQL service-nya.
Ini konsep yang powerful banget ya, walaupun simple nih, agregator service dari seluruh dunia gitu ya. Aku mau bilang, orang-orang dari teman-teman Twitter aku, siapa aja yang punya foto di Flickr dan fotonya sudah pernah dilihat lebih dari 200 gitu. Mungkin bayangannya powernya bisa sampai ke sana ya.
Bisa, dan selama API-nya itu sudah ada, jadi selama misalkan gini nih, kita nggak usah bicara tentang Twitter ya atau web service-service yang lain, kita bicara tentang kita website sendiri aja. Kita punya teman macet deh, teman macet buatin satu API untuk ngeset katakanlah suatu kata dari semua episode gitu. Dan itu ditinggal dibuatin, disambungin ke YQL. Jadi ketika semua orang yang bisa akses ke YQL service itu tinggal bisa ngelakuin select something from teman macet where katakanlah title sama dengan apa atau title like apa gitu. Dan yang lebih menarik lagi, itu bisa di join ke web service yang lain. Jadi kita udah melihat web service itu seperti table di database aja.
Gila banget ya.
Nah, kita bisa ambil data dari Bing nih. Kita search di Bing, terus hasilnya di query di Amazon dalam satu query biasa. Bisa.
Dan indahnya ini benar-benar selaras sama semangatnya internet, ya nggak sih? Karena kita terdiri dari service yang berbeda-beda, URL yang berbeda-beda, tapi akhirnya dipakai, diagregasi, digunakan sebagai service yang besar, padahal sebenarnya terdiri dari service kecil-kecil yang unik satu sama lain ya. Benar-benar web 2.0 banget kayaknya semangatnya.
Persis, jadi tagline-nya YQL itu kan select star from internet gitu.
That is awesome. Karena pendengarnya teman macet juga beraneka ragam, aku pengen selalu berusaha untuk ngambil garis paralel di teknologi-teknologi di vertikal yang lain. Dan kalau di Microsoft Stack, mungkin aku bisa ngambil comparison sama link query ya. Cuma bedanya link query ini jalannya di komputer kita, bukan hosted service. Karena mereka juga sedikit mau melakukan hal yang sama, daripada kita ngomongin data source yang berbeda-beda, yang mungkin satu butuh REST, yang satu butuh SOAP message, yang satu berupa query ke database, satu akses ke memori. Akankah lebih baik kalau kita punya unified syntax yang bilang, oh from ini aku mau ngambil ini di mana ini, dan providernya aku nggak peduli itu mau ngomong database kayak mau ngomong sama memory kayak cuek-cuek aja. Cuma Yahoo ini bikinnya dalam satu abstraksi levelnya yang jauh lebih tinggi aja, yaitu internet ya.
Iya, bisa diibaratkan seperti itu. Dan di YQL, kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu YQL yang public data. Dan untuk YQL yang public data, itu kita nggak perlu login dulu. Bisa tinggal langsung kirim YQL query kita, dapat hasilnya. Gitu. Sesimpel itu aja. Contohnya, maksudnya public itu yang nggak butuh user profile ya. Jadi contohnya kita nggak butuh, kalau kita pengen nginset sesuatu ke meme account kita atau nginset sesuatu, update sesuatu di Twitter, itu pasti kita butuh private data kan. Kita harus tahu data user mana yang diupdate, seperti itu kan.
Jelas, karena nah, aku nggak mau dong kamu masukin Twitter sebagai aku gitu kan.
Nah itu private. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu nih di Flickr, foto yang 5 foto paling populer sekarang apa ya gitu. Nah, itu publik, itu semua orang bisa akses tanpa perlu login, kan?
Dan sekedar ngambil, mungkin pengen tahu skalanya YQL support ini kita ngomongnya maksudnya, karena kan jelas kita cuma bisa nge-query pakai YQL di mana servisnya sudah disambungin ke YQL data providernya itu dong. Udah berapa banyak data point yang bisa di-query sama YQL?
Nah, untuk saat ini itu ada 742 web services.
Oke.
Jadi kalau aku kasih linknya ya biar bisa lihat langsung.
Bisa dikasih highlights nggak kira-kira apa aja yang mungkin pendengar teman macet bakal tertarik?
Ada Amazon, ada Bitly, Twitter, Facebook, Flickr, Foursquare, Google, Microsoft.
Wow.
WordPress, jadi ini yang menarik nih WordPress ini. Jadi kalau kita pengen update atau ngeposting sesuatu di WordPress, kita bisa pakai query ini. Ya tinggal insert into WordPress.post, title, description, blog URL, username, password, dan itu langsung ke insert.
Wow, dan ini sintaknya sangat sangat kayak SQL query aja ya. Jadi bagi para pendengar tentunya yang tidak bisa melihat window chat antara Jimmy dan saya. Jimmy baru aja nulis seperti layaknya insert query di MySQL atau SQL Server. Tapi bedanya daripada nyebutin table, kita nyebutinnya objeknya ya, jadi WordPress.post gitu. Itu ibaratnya table dan kita masukin title-nya mau apa, description-nya mau apa, dan sintaksnya persis kayak SQL query biasa. Dan ini aku bisa ngebayanginnya sebenarnya powernya tapi di agregasinya kali ya. Kalau misalnya insert kan kayaknya ya insert pakai REST API juga gampang. Tapi kalau udah bayangin kalau misalnya aku mau ngeblok post ke WordPress aku, semua teman-teman aku yang punya account Twitter dan sukanya interestnya dalam bidang ini menurut profile Facebooknya dan pernah meminjam film ini di Amazon atau gimana, yang benar-benar udah query-nya kompleks dan langsung masing ke WordPress post gitu. Dan setiap minggu mungkin dijalanin otomatis, kan gila banget ya gak sih?
Iya, dan itu mungkin kan. Oh iya, terus yang paling menarik dari YQL ini, sama seperti SQL di database, kita sediain konsol juga, ini linknya. Jadi itu seperti konsol biasa, kita bisa tulis query apapun di situ, langsung lihat hasilnya. Jadi kita nggak perlu buat program dulu untuk belajar tentang query-nya atau untuk pengen tahu query-nya seperti apa untuk akses ini ya gitu. Dan bukan cuma konsol, kita sediakan juga contoh-contoh. Jadi list semua table-nya sudah ada dan contohnya apa aja ada, bisa tinggal klik itu kelihatan di developer.yahoo.com/yql/console.
Kalau yang di depan komputer bisa lihat langsung ke pendek.in/01bs b beta s sierra 8. Jadi 01bs8. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini, mungkin yang nggak ada di depan komputer, ada satu window besar yang bisa buat kita nulis YQL statementnya, dan di sebelah kanan ada example queriesnya. Jadi kayak misalnya get a Flickr photo by photo ID, dan kalau aku klik dia langsung nulis Flagstar from apa where photo ID sebenarnya berapa. Jadi bisa tinggal langsung ubah-ubah. Coba aku Flickr, aku dari negara ini disensor. Jadi kita nggak bisa buka Flickr. Coba kita yang lain main events. Kalau events nih pakai apa nih? Events mungkin dari Yahoo ya. Flagstar from upcoming events, where places-nya coba Indonesia. Kita klik tes. Dan dapetnya, wow, ngobrol bareng dan demo Final Fantasy 13. Presenting kampung tempo dulu. Semakin banyak jenis permainan modern yang beredar di masyarakat. Wow, ini gila sekali ya. Ini benar-benar list list service-nya juga sangat ekstensif. Dari Delicious, yang baru-baru Foursquare, yang dulunya ngetrend dan sekarang udah nggak lagi, seperti FriendFeed, sampai yang serius, GitHub, dan
Goa. Yang menarik ada Urbanesia di situ.
Ada apa?
Urbanesia.
Urbanesia, wow. Dan kita bakal berencana ngomong-ngomong Urbanesia juga nih. Tapi entah pas podcast ini episodenya keluar, mungkin juga kita nggak tahu mana yang episodenya yang bakal keluar dulu. Tapi ini sangat-sangat lengkap. Sayangnya aku
dan,
belum melihat
dan ini kita
disini.
Bisa gimana?
Aku belum melihat Kopro. Twitter nah. Spoon belum ada.
Iya, dan kita bisa masukin web service kita di sini, web kita di YQL table ini. Untuk masukin itu, kalau kita mau tadi kan kita bicara bagaimana mengkonsumsi YQL kan ya. Aku belum ada ngomongin tadi bagaimana caranya nyambunginnya kan. Nah, sebenarnya cara nyambungin itu juga simpel banget. Itu bisa masuk ke datatables.org ini. Jadi ini situs untuk table yang dari komunitas. Di situ ada caranya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan. Pada intinya sih hanya kita hanya menyiapkan dua aja, satu API-nya dan satu file XML untuk routing-nya aja. Ada contohnya juga kok di developer.yahoo.com/yql itu ada tutorialnya lengkap. Jadi itu sebenarnya sangat mudah, sangat mudah.
Jadi tadi aku ulang URL-nya datatables.org dan bisa melihat tutorial-tutorialnya atau mungkin instruksi-instruksinya di situ ya.
Iya, persis.
Oke. Okay. Dan kita mau langsung ngomong ke topik kita yang utama nggak nih, which is gimana cara I guess mengkonsumsi YQL kalau butuh OAuth, kalau butuh OpenID melalui .NET.
Oke. Okay. Nah, jadi ada dua yang seperti aku bilang tadi, YQL itu ada yang public dan ada yang private kan. Nah, dan kalau untuk yang public itu kita bisa perlakukan YQL ini seperti kita mengkonsumsi website biasa aja. Jadi kalau di biasanya kita kan pakai HTTP web request ya untuk nge-request satu web kan ya. Nah, kita tinggal pakai class itu, terus URL-nya itu seperti URL-nya agak kita harus build dulu. Kalau di slide yang itu, di slide share itu ada di halaman 20 ya, yang accessing public data. Bisa kelihatan nggak? Oke. Okay. Jadi di URL-nya itu adalah http://query.yahoo.api.com/f1/public/yql, kemudian tanda tanya Q sama dengan. Nah, di belakangnya itu adalah query-nya.
Oke. Okay. Jadi bagi para pendengar yang nggak ada di depan komputer, intinya sebenarnya ngebentuk URL-nya dan nge-specify query-nya dalam bentuk query string ya?
Iya.
Oke.
Okay. Terus kalau URL-nya udah terbentuk, tinggal kita request aja. Pakai HTTP request biasa aja. Dan balikannya XML.
Oke. Okay. Bisa nggak kalau aku maunya JSON gitu?
Bisa. Jadi ada dua pilihan, JSON atau XML.
Nice.
Di kalau di konsol itu juga kan ada kita bisa pilih kan yang di YQL konsol. Jadi dua-dua bisa.
Dipikir-pikir ini jadi perfect buat mashup banget ya kalau kita mau bikin mashup dalam level granular data. Ini sangat memudahkan sekali karena benar-benar mengkonsumsinya juga cuma REST dan akhirnya bisa mengagregasi banyak data ya.
Iya, dan kembaliannya juga bisa JSON kan dan sangat-sangat simple jadinya kan.
Apalagi service providernya juga perusahaan yang udah ternama Yahoo ya, jadi paling nggak ada rasa aman dikit lah bahwa mereka bakal bakal jalanin servisnya terus.
Iya, pastinya.
Iya nggak sih?
Iya. Dan kita juga memang sekarang ini sangat apa ya, sangat mencoba untuk memasyarakatkan YQL ini, karena ketika kita bicara tentang YQL itu antusias developer itu sangat besar gitu. Dan ternyata belum banyak yang tahu tentang YQL gitu.
Ya, padahal jadi, ini bukan produk baru kan ya? Ini udah cukup, udah berapa tahun ya?
Lumayan lama sih, lumayan, tapi belum terlalu lama juga. Cuman memang mungkin karena belum disebarkan kali ya, lebih lebih ini lagi. Nah, kita mulai sekarang di Yahoo Developer Network itu mulai mulai giat untuk nyebarin YQL ini sih gitu. Karena yang tadi tuh, karena kalau kita bisa membuat sesuatu lebih mudah dan membuat sesuatu lebih berguna, kenapa harus susah-susah kan?
Dan salah satu favorit, salah satu service favorit aku dari Yahoo juga Yahoo Pipes ya, yang kayaknya punya prinsip yang sedikit serupa, yaitu aku bisa mengagregasi banyak service ataupun data XML, RSS, atau feed, dan aku bisa massage sedemikian rupa sampai akhirnya di ujung lain keluar data yang sesuai dengan yang aku inginin. Dan indahnya tuh karena aku tidak perlu nulis a single line of code, semuanya di web, cuma pakai pipe, masuk-masukin, bikin if then else-nya juga pakai pipe doang. Tapi yang akhirnya bikin gregetan, sebagai programmer, kadang-kadang aku lebih familiar sama sintaks daripada, oh ini pipe yang mana ya? Kalau if then else, ini berarti masuk sini, then-nya, aduh akhirnya pusing. Dan kayak YQL ini enak banget karena ya sintaksnya aku udah ngerti. Kalaupun nggak mau pakai sintaks, pakai RESTful query-nya juga udah something yang udah something yang global banget ya nggak sih, semua orang sekarang pakai REST API.
Iya, yang sangat mudah dipakai kan, nggak perlu komponen yang aneh-aneh untuk menggunakannya gitu. Itu tadi public kan, nah sekarang yang jadi masalah bagaimana dengan private kan. Kalau kita pengen modify suatu data yang data itu data user, otomatis kita harus login dulu kan. Untuk login sebenarnya, jadi untuk web service ini, itu hampir semua web service yang menggunakan membutuhkan login itu menerapkan OAuth sebenarnya. OAuth itu kan token based ya, token based itu yang kita punya request token ditukar jadi access token, dan token access tokennya itu yang disertakan di setiap request. Jadi kalau di slide yang aku buat itu ada di halaman 17.
Mundur lagi ke 17.
Nah, jadi intinya adalah OAuth ini kita pengen key-nya itu aja, tokennya itu hanya itu yang kita butuhkan.
Jadi intinya ada handshake-nya dulu, setelah di approve kita tokennya disimpan, dan setiap request berikutnya kita nggak akan ngelempar credential ya, cuma ngelempar bahwa aku udah di verify loh gitu.
Iya, seperti itu. Dan di YQL juga sama seperti public tadi, kalau kita mau akses private kita kirim query kita dan disertakan tokennya. Nah, selanjutnya adalah kenapa ada open ID kan? Kenapa ada open ID dan kenapa nggak pakai OAuth aja gitu? Nah, ada yang membedakan antara open ID dan OAuth. Kalau open ID itu lebih ke arah login kan? Kalau OAuth itu lebih ke arah
granting access
authentication. Iya, granting access rights-nya. Nah, yang jadi masalah ketika di OAuth adalah kita nggak bisa share sesuatu informasi di proses itu kan? Kita nggak bisa. Jadi dari ketika proses OAuth ini tujuannya hanya untuk mendapatkan akses token tadi kan, dan akses token itu dipergunakan untuk web service yang lain. Nah, di OpenID itu dia, OpenID itu authentication. Jadi kita login, kita bisa mengautentikasi saya ini loh gitu. Dan selanjutnya kita bisa dari web service itu bisa dari OpenID provider itu bisa sharing informasi ke kita. Jadi untuk extended-nya OAuth sebenarnya. Di .NET sendiri itu ada open source itu .NET, namanya .NET OpenOut.
www. Ini kayaknya agak-agak rancu karena kalau udah tulisannya dot, ini dot titik apa
Oh.
dot
Oke.
dot? Enggak. Dotnya dot dot net open off auth dot net. Yang
Ah,
kedua dotnya
dot net
titik.
lagi.
Ngomongnya pakai bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia aja mungkin ya. www titik dot net open off titik net.
Open ID itu kan protokol ya, dan ada banyak
Implementasinya ya.
fase-fasenya.
Oh,
Nah,
fantastis.
jadi
Oke.
untuk mempermudah coding, kita bisa pakai komponen ini aja, .NET Open Out ini, itu .NET komponen.
Dan
Dan
interestingnya ini dipakai sama Stack Overflow juga ya, sama MySpace, sama banyak provider-provider besar lainnya.
iya, karena mungkin cuma satu-satunya kali ya.
Oh ya?
Seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan ini, bisa dilihat di slide itu, di halaman 21. Nah, itu kita buat ya sama aja, simple aja dari layang party, ada create request-nya, terus dimasukin URL-nya apa gitu. Terus karena kita udah pakai komponen dia, itu open ID-nya dia ngurusin, tinggal panggil metode-metodenya. Kalau open ID kita bisa sekalian minta email, data email apa segala macam itu bisa. Terus di running di open ID-nya, dan dia akan handle OAuth token tadi. Jadi akses tokennya dia akan handle sendiri. Nah, jadi setiap kali nanti kalau kita nanti debug HTTP headernya, itu nanti setiap kali kita panggil request YQL requestnya ke sana, ke server Yahoo, itu nanti dia akan inject OAuth tokennya. Jadi sebenarnya simple itu aja. Karena tadi kalau kita mau pakai private, kita harus sertakan OAuth token. Nah, ini sekarang dia akan diurus oleh komponen .NET OpenAuth-nya. Dan perlakuannya sama aja, kita memperlakukan private data itu sama aja query-nya, tapi yang membedakan itu metodenya. Jadi kalau kita mau select sesuatu itu, kita pakai get method di web request kita. Tapi kalau kita ingin insert, update, atau delete, itu kita harus pakai put method. Jadi nggak bisa pakai get method untuk. Hanya itu aja yang membedakan.
Dan itu mestinya lumayan logis ya, karena kalau kita bandingin sama spesifikasinya REST, itu kan persis get itu ya mengambil sesuatu, put itu ya menaruh sesuatu.
Iya. Sederhana sebenarnya kan pemakaiannya kan, dan sangat-sangat familiar lah dengan developer tuh kayaknya. YQL-nya akan sangat familiar karena kita selalu bermain-main dengan SQL kan.
Dan sebenarnya kita nggak cuma relevan buat .NET doang ya, karena ini konsepnya bisa diaplikasikan dengan framework apapun, dan kebetulan juga YQL kan cuma service, jadinya bisa dikonsumsi juga dengan dari framework apapun. Tapi kita punya example-nya di slides kamu ini kebetulan dalam .NET aja ya.
Iya, dalam .NET untuk yang ini. Karena okay. Mau macetkan pengelolanya orang .NET.
Jadi dapat perlakuan spesial ya. Ini sebenarnya
iya.
Ngomongin itu juga banyak banget orang yang sudah nge-request, ayo dong ngomongin Java. Kita mungkin bakal ada kesempatan lagi buat ngomongin Java, karena ada orang yang bilang bahwa kok udah ngomongin .NET, udah ngomongin PHP, tapi nggak pernah ngomongin Java. Cuma sayangnya belum nemu narasumber yang pas. Jadi kalau misalnya bagi para pendengar teman-teman macet yang ahli Java dan pengen bertukar ilmu, pengen ngobrolin something yang menarik di dunia Java, boleh kontak aku langsung di Twitter @temanmacet. Jadi aku juga pengen sekalian ngundang teman-teman Java yang kebetulan banyak mendengarkan teman macet, kita bisa ngobrol banyak lebih lanjut. Jim, untuk menutup acara, kamu ada pesan-pesan sedikit nggak nih tentang YQL bagi yang baru mau mulai? Kira-kira resource-resourcenya apa aja nih?
Yang buat teman-teman yang pengen nyoba YQL, itu yang paling pertama dilakukan adalah masuklah ke halaman developer.yahoo.com/yql. Di situ ada web console yang bisa kamu pakai, terus ada contoh-contohnya, ada daftar table-nya, ada langsung bisa kelihatan result-nya. Kita mulai dari situ dulu gitu. Selanjutnya setelah itu baru kita masukin query-nya ke program kita, apakah program kita .NET, apakah program kita PHP, apakah program kita Java, atau JavaScript sekalipun, itu bisa.
Dan benar-benar deh, coba konsolnya, keren banget. mungkin untuk acara aku pengen nyoba nge-query Urbanis ya. Bisa nggak nih? Coba ya, select. Bisa start nggak?
Bisa,
select start,
bisa.
Select, bisa ya. Select start from Urbanesia search. Yang aku cari adalah restoran, resto. Retrieving data. Jadi aku barusan select start from Urbanesia dan mencari semua restoran. Sekarang lagi retrieving data. Masih retrieving data. Ya, sama kok. Nah, sudah keluar. Dan tulisannya ya, time out.
Oh iya, ini sepertinya server Indonesia aja ya.
Oh, oke, okay, di situ. Oke, okay, jadi karena select star from Urbanesia kayaknya bakal lumayan berat, aku bakal ngambil 100 yang pertama dengan cara ngepasin parameter ke tabelnya. Jadi urbanesia.search 0 sampai 100. Pencet tes, briefing data.
Yang jangan kita sudah membuat
bikin server down Urbanesia. Padahal keren nih kalau bisa.
Tadi aku bisa.
Tadi kamu bisa ya?
Mungkin
kamu udah bikin down Urbanesia. Jim, thank you banget. Pokoknya teman pendengar Teman Macet harus nyoba konsolnya, lumayan menarik dan bisa jadi cara gampang buat nyoba-nyobain YQL, coba nge-query service-service kesukaan kamu. Dan mungkin ini ada kemiripan sama OData juga ya. Kamu pernah dengar OData?
OData, iya.
Kayaknya sangat mengingatkan aku sebenarnya sama OData. Menurut kamu sebenarnya dua teknologi ini saling bersaing atau saling berkomplementer atau gimana nih?
OData itu mirip dengan bukan dengan YQL sebenarnya, tapi dengan data tables-nya.
Oh, oke. Okay. Jadi kemungkinan besar YQL harus support, bisa mungkin di kedepannya YQL bakal ngomong sama data source-nya dalam format OData juga kira-kira. Bakal nge-support OData?
Masih belum ada rencana seperti itu, tapi nggak tahu apa yang bisa, kan banyak yang bisa kita lakukan di depan kan. Tapi untuk saat ini kita masih support data tables, belum support OData.
Okay. Dan mungkin bagi para pendengar Teman Macet, OData ini something yang dimulai oleh Microsoft dari dulu namanya Astoria atau IDEO.NET Data Services, yang sekarang diubah namanya menjadi WCF Data Services. Selalu kalau Microsoft bikin nama selalu cupu-cupu gitu. Tapi dia format datanya ini di open source-kan. Maksudnya open source mungkin, mungkin bukan open source, di open standard-kan dengan license yang paling terbukanya dari Microsoft deh. Mereka punya license sendiri, yaitu kayaknya berjanji bahwa orang boleh ngapain aja dan Microsoft nggak akan ngambil intellectual property-nya. Dan OData ini struktur data yang berdasarkan AtomFit ya, berdasarkan protokol Atom. Jadinya kayak lumayan bisa kompatibel, bisa komplementer satu sama lain. Tapi kita lihat bagaimana Yahoo bakal support atau enggak, atau mungkin dari sisi lainnya juga OData bakal pick up uptake-nya gimana ya.
Iya.
Jim, thank you banget udah nemenin Teman Macet hari ini. Mungkin kita di lain kesempatan bisa ngobrol lebih lanjut lagi tentang service-service Yahoo yang lain. Thank you, Jim.
Iya, thank you. Sama-sama, Nam.